Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 13 чэрвеня.
Чаму заявы Рыжанкова пра краіны Балтыі нішто іншае, як крынж?
Ён проста прыпісвае краінам Балтыі тое, чым не можа пахвастацца Беларусь.
Прайд пад БЧБ. Ці да месца карыстацца сімволікай на такіх маршах?
Гэта, ну, дадатковая нагода нам, як нацыі, быць прадстаўленымі.
Пра што спявае 17-гадовы беларус, які стварыў гурт з вядомымі музыкамі?
Прыпяць – гэта адно з тых месцаў Беларусі, напэўна, нават на ўсей зямлі, которую я люблю вельмі шыра ўсім сэрцам.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Падчас нядаўняга візіта ў Маскву кіраўнік беларускага МЗС расказаў пра нібыта крах краін Балтыі.
Па яго словах, Літва, Латвія і Эстонія перажываюць поўны заняпад, таму што ў цэнтры палітыкі гэтых краін, у адрозненні ад Беларусі, не чалавек, а злосць і зайздрасць.
Зайздрасць перадусім зразумела да Беларусі, якая па шэрагу прычын нібыта развіваецца лепш, чым разам узятыя краіны Балтыі, якія за 30 гадоў незалежнасці толькі і могуць пахваліцца, што знаходзяцца на ўскрайку Еўрасаюза.
Чаму заявы Максіма Рыжанкова нішто іншае, як крынж? У эфіры Еўрарадыё разбіраліся галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
30 чэрвеня, чорны дзень, беларускай дыпламатыі, ну, так. Да? Вось 10 чэрвеня міністр замежных справ Беларусі Максім Рыжанков, стоячы побач з Сергеем Лавровым на сумеснай прэс-канферэнцыі ў Маскве. Там, канешна, аўра такая.
Мне падаецца, яго ўкусіў Лавров.
Аўра, да, там, што... калі стаіш побач з Сергеем Лавровым, то плюс там 20 фобій з Захада, да, там і гэтак далі, пра суседнія з Беларусю, краіны Балтыі, ну і там крыху пра Польшу, але з большага пра краіны Балтыі, вельмі красамоўна выказваецца. Той выпадак, карацей, калі проста міністр замежных справа Беларусь. Хлусить у вочи. Вот стоит побач Сергеем Лавровым и хлусить. Давайте послушаем.
Если мы говорим про страны Балтии, то если убрать их риторику, вот агрессивную в отношении Беларуси и России, вы найдете что-нибудь о них вообще в средствах массовой информации. Их просто не будет видно. Разве у них есть впечатляющие успехи в развитии экономики? Нет. Или у них есть движение по реализации каких-то очень важных, миролюбивых, либо направленных на развитие международных инициатив? Нет. Они переругались со всеми, в общем-то, сильными внешнеполитическими, экономическими центрами силы, начиная от России, Китай, где страны. Они могут похвастаться ситуацией в своих странах, но мы, как Беларусь, очень близко находимся, мы же видим деградацию инфраструктуры, мы видим значительные демографические проблемы, мы видим развал полностью экономики. Им вообще нечего о себе сказать.
Могу я почать? Я, коли это слухаю, дал Бог нам мудака как бы министра. Тому что, ну, пробачьте, ну, коли стоит человек, ну, чем ему гонорится? И он кажет об том, что коли прибрать риторику антироссийскую, антибелорусскую, то там ничего не застанется. Вот коли бы он доручил комусти, сам разумею, ну, с ВПН, может, не ведаю, залезть у Сетева, и почитать, об чем пишут сродки массовой информации у тех самых стран Балтии, ти у Польши, например. И он побачил, что слова «Россия» и «Беларусь» там занимают 2%. А у людей зусім іншие проблемы. Яны іншие обмерковывают. Яны обмерковывают, как развиваться краинам, какие социальные программы, какие программы экологичные, куда мы рухаемся с пункту гледжения, ну, не ведаю, эдукации, например, и всего остатнего. Люди заняты будовництвом краины. Яны не удельничают в войнах. Магчыма, Максим гонорится тем, что Беларусь удельничает в войне. Их президенты не ездят, не стоят на коленях перед Путиным, не чакают у приемного, у Си Цзиньпиня, каб ён их принял на годинку поразмовлять. Здесь годин туды, здесь годин... назад. Вы нічога не ведаеце аб гэтым, таму што яны займаюцца справай. Вы, Максім, таксама нічога не ведаеце пра тое, чым займаюцца краіны накшталту Швецыі, Даніі, Новай Зеландзіі, дзе найвышэйшы ўзровень жыцця недасяжны для Беларусі ў гэтым стагоддзі. Вы нічога ад іх не ведаеце, таму што яны не бегаюць ядравай гэтай бомбай, яны не ўдзельнічаюць у войнах. І таму вы, калі вы перастанеце чытаць Савецкую Беларусію і глядзець Салавёва, Кісілёва, то, магчыма, вы нешта будзеце ведаць. А так, вельмі сорамна за міністра замежных справ. І гэта менавіта тое, аб чым вы кажаце. Таму што, ну, скончыцца вайна. Ну, будзе пажар у Крымле. Будзе руйнавацца гэтая імперская Масква. Вы будзеце вымушаны прайсці к гэтым краінам, паглядзець на тое, што яны жывуць зараз. Самая слабая з гэтых краін мае ўзровень жыцця для людзей адсоткаў на 40 вышэйшы за Беларусь. Паглядзіце у тых самых латвійцаў сёння ў банкі на кожнага чалавека каля 6-7 тысяч долараў. У беларусаў 600 долараў. У них рынак аўтамабіляў там больш у некалькі разоў, чым у Беларусі. І ўсе астатнія паказнікі гэта самая слабая краіна. Калі вы паглядзіце на Літву, то Літва, ну, адсоткаў на 70 вышэйшая. Але і тэмпы роста за мінулыя 4 гады, у іх там 12-15%, у нас 5%. Я бішуся, гляджу на такога міністра, бо да Любы Петрухін быў бы лепшым міністрам у гэтым выпадку.
Ну, наконт Петрухіна я не ўпэўнены, таму што ён таксама майстар даволі рэзкіх фармулёвак. І гэта не тое, што патрэбныя дыпламаты. Але я, у прынцыпе, з Александрам згодны, пра што я хацеў сказаць. Па-першае, сапраўды, мяркуючы па ўсім, міністр замежных справ Беларусі мяркуе пра жыццё ў суседніх краінах па нейкіх зводках, якія яму фарміруе нейкі рэферэнт. Да?
Ну, вось шэры папачкі.
Гэты рэферэнт ён ўключае туды выказванні пра Беларусь, пра Расію нейкія, да, на фоне ўкраінскай вайны. І міністр робіць выснову, што нічога больш як бы не адбываецца. Калі мы паглядзім пра Беларусь, то ў прэсе пішуць, да? Ну, я не ведаю, якую ён прэсу меў на ўвазе. Можа, сусветную ўсё ж такі, да? Ну, от калі мы выкрэслім Лукашэнка з яго ізноў жа прарасійскімі і антызаходнімі заявамі, так ад Беларусі таксама нічога не застанецца.
Я ведаю, што застанецца ад Беларусі. Арына Сабаленка і ўсё.
Ну, вот Сабаленка можа быць, да. І гэта той класны прыклад, вот вся вот хвіліна таго, што сказаў Рыжынкоў, это ён проста прыпісвае краінам Балты тое, чым не можа пахвастацца Беларусь. Як бы проста адлюстроўвае, перабрасвае на іх все заганы, все хібы беларускага рэжыма. Кажа, поспехамі ў эканоміцы яны не могуць пахваліцца. Ну, я б паспрачаўся. Ёсць некалькі, там, калі возьмем IT, напрыклад, некалькі дзінарогаў. Мы абмяркоўвалі сельскую гаспадарку, так літовская сельская гаспадарка дагнала беларускую. Так. Маленькая Літва, вялікая Беларусь, да? Ну, і далі, калі мы пойдзем па эканоміцы.
Слухайце, у кожным сектары мы знойдзем, што, напрыклад, у той маленькай Латвіі дзве фармацевтычныя кампаніі выдаюць прадукцыі столько, сколькі ўся фармацевтычная галіна ў Беларусі. Дзве кампаніі ў колькасці там працаўнікоў 2,5 тысячы чалавек, як увесь гэты сектар ў Беларусі. Гэта Латвія.
Маленькая Латвія.
Да. Калі вы кажаце пра стартапы, там ёсць іншыя кампаніі, проста паглядзеў толькі на дзве буйныя. Калі вы кажаце пра стартапы, так у Эстоніі 10 адзінарогі, так 10 іх, Болт каштуе 8 мільярдаў долараў. Задайце сябе пытанне, а колькі адзінарогаў зараз у ПВТ? Я адкажу, ніколькі, ні аднаго, таму што ўсе, каго там магло быць, да, так вы как бы кіслава зрабілі экстрэмістам, выгналі з краіны, ну, Расію яго адабралі у ўласнасць, зараз ён экстрэміст, напэўна, і ў Беларусі, той чалавек, які быў у рэйтынгах, у топах і некалі узначаліваў рэйтынг беларускіх паспяховых людзей, прадпрымальнікаў, то он зараз не можа прыехаць у краіну. Ну, магчыма, толькі на сапраўдным танкі зможа прыехаць у краіну. І чым вы збіраецеся пахваліцца, вось, напрыклад, у гэтым самым ПВТ, калі ў вас на 40% упаў экспарт, і зараз ён параўнальны, ведаеце, я вось параўноўваў з гэтай польскай кампаніі, найбуйнейшая польская IT-кампанія, 20 мільярдаў долараў выручка. Гэта асека, гэта там спецыяльная ERP-сістэма, банкаўскія сістэмы. 20 мільярдаў адна кампанія ў Польшы. І весь наш гэты ПВТ, ну, не болей за 3 мільярды. Чым ты сабраўся ганарыцца? І самае што галоўнае, ведаеце, я, канешне, вельмі эмацыянальны, калі я гляджу на чалавека, які сваімі гэтымі губамі, як у токар там гэты п'яны дзесьці, а вот што, эці. Я эмацыянальны, канешне. Но калі прыбраць гэты эмоцыі, то, канешне, гэта не ўзровень. Гэта не ўзровень кіравання дзяржавы. Не можа такі чалавек з такімі поглядамі, з такімі падыходамі быць міністрам. І ведаеце, ну, для чаго ён гэта кажа? Для таго, каб спадабацца расійцам.
Да. Вот
гэта адзіная мэта.
Побач з Лавровым, і трэба там казаць вот такое.
Гэта праграма «Еўразум». Тут Павел Свердлоў і Александр Кнырович разбіраюць нядаўнія заявы міністра Рыжанкова.
Ну, давайте далей.
Творчыя
ініцыятывы, якімі вядомая Беларусь, да, і якімі чамусьці быццам бы невядомая краіна Балтыі. Ну, канешне, тут ужо Александр сказал, удзельнічаць у вайне, дапамагаць агрэсару і распавядаць пра тое, што ў тваіх суседзяў нешта не так з міратворчымі ініцыятывамі, это, канешне, моцна. Перасварыліся з моцнымі дзяржавамі. Ну, я не ведаю, дзе Літва перасварылася з Кітаем. Я не чытаў такіх навінаў, калі шчыра.
Ну, і Літва адстаявае ўласныя інтарэсы.
Вообще-то ёсць супрацоўніцтва,
так.
Ну, якраз такі ў логістычнай сферы, якбы всё, што трэба, всё робіцца з Кітаем. А кто перасварыўся со сваімі суседзямі, это вот мы толькі што чулі, як гэта робіць міністр замежных справ Беларусі. Інфраструктура разваліваецца. Ну, тут, конечно, у мяне ёсць прэтэнзія, всё ніяк не могуць пабудаваць хуткасную чыгунку з Варшавы у
Вільню.
Вільню і далей там у Таллін, да? Уж 10 гадоў вот будуюць і што-то всё ніяк. Але ну, інфраструктура якбы мы наадварот бачым, як у ТікТоку беларусы скардзяцца на дарогі, там вот нешта ямы, нешта не чыніцца, да? Калі мы тут паездзім па дарогам, ну мы пабачым зусім іншую інфраструктуру. Дэмаграфія. Ну хто б казаў, да? Хто б казаў? Там далей Рыжанкоў прывёў прыклад Латвію, якая ў 40-м годзе, карацей, за савецкі час, там типа плюс мільён людзей. А цяпер як бы назад, мінус.
Ну, давайте аб гэтым паразмаўляем.
Мільён. Да, ну мне здаецца, што это абсалютна спекулятыўна.
Давайте нагадаем Максіму, што перад вайною ў Беларусі жыло 9 мільёнаў чалавек перад другой сусветнай. І зараз жыве 9 мільёнаў чалавек.
У 40-м году.
У 40-м годзе, да. Так было. Чым ты
да, чым мы адрозніваемся? Далей на піку ў 94-м было
10-240,
да. А цяпер ізноў 9 мільёнаў чалавек.
І гэта толькі афіцыйна.
Што там, Александр, намекаеце на тое, што тая самая гісторыя, што з Латвіі адбылася з Беларусі, да, толькі ў тых маштабах, у якіх ёсць адна краіна і другая краіна.
Ведаеце, у чым справа? Ну, мы разумеем, вы слушна заўважылі, што ён адлюстроўвае свае погляды і так іх перакладае. І ў гэтым у эканамічным можа ён сябе лічыць міністрам замежных справ Латвіі. Ведаеце, і тады ўсё сыходзіцца.
Ну, так.
Но калі без жартаў, то глядзіце. Мы бачым, што ў Польшы адбылося. З 91-го года насельніцтва амаль такое ж, як было. Нічога не змянілася. Мы ведаем, што адбылося ў краінах Балтыі. Там з'ехалі тыя людзі, якія прыехалі, калі была, прабачце, акупацыйная ўлада Савецкага Саюза. І гэта нармальна, гэта зразумела. Рускаязычныя з'ехалі. І па-другое, быў момант з 2011 года, калі з гэтымі пашпартамі стала магчымым работаць у Польшы. Пытанне да Максіма Рыжанкова із зала. Калі беларусам з беларускім паспартам дазволіць работаць у Германіі, то колькі ўвогуле застанецца ў Беларусі людзей? Ну і гэта яшчэ не ўсё. Таму што ў 11-м годзе быў адток з краін Балтыі, але ён спыніўся прыкладна ў 15-м годзе. І зараз мы назіраем, як у той жа Літве за апошні 5 год вырасла насельніцтва, 1000 на 60-80, большай часткай за кошт таго, што прыехалі людзі, але вырасла насельніцтва. У Латвіі падае, але падае не з такой хуткасцю, як у Беларусі. Таму трэба мяняць гэтага самага рэферэнта ў Максіму.
Ну, да. Мы можам на паўставачкі, я думаю, падабраць рэальную карціну. Цэны, Александр, вот я не вырезал это пра цэны, пра
так.
Тое, як на думку міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова, краіна Балтыі стрэлілі сабе нагу, адключыўшыся, я памятаю, дзень прям вот так вот, адключыўшыся ад БРЭЛ, да, ад энергетычных сістэм Беларусі і Расіі. Што было, вот я не вырезаў, але бачу па вачах па вашых, што у вас ёсць што пра гэта сказаць.
Ну, канешне. Слухайце, ну што адбылося? Па-першае, даўным-даўно ўжо краіны Балты не куплялі. Гэта была такая, ну, просто падстрахоўка. У нас зараз на карцінкі гэта кошты на біржы электраэнергіі для Літвы, як вы бачыце. І мы бачым, што яна тут асочваецца з 18-го года. У нас быў пік, калі у нас пачалася вайна. Мы памятаем, што тады разбуралася цалкам. Было невядома, адкуль будзе газ, адкуль будзе іншае паліва. І мы бачым, што яны былі амаль да 500, тут у доларах ці ў еўра, напэўна, ўсё ж такі ў еўрах. І вось потым, калі ўсё стало на свае месцы, зноў яна вярнулася на тую кропку, якой была да вайны, а потым вось гэты маленькі пік, Гэта той самы момант у лютым, калі адключыліся яны ад гэтай брэла. І было па-першае, было такое перанагрузка гэтых магутнасцей. Ну, зразумела, калі ты мяняеш адно абсталяванне на іншае, у цябе некаторы час уходзіць на тое, каб усё ўсталяваць. І па-другое, там было некія такія моманты з надвор'ем, якія таксама паўплывалі. Але гэта было, ну, не больш за пару тыдняў. А зараз мы бачым, што тая самая цана, якая была задоўга да вайны ў Літве на электраэнергію, няма ніякай праблемы. Праблема існуе толькі ў галаве ў міністра Рыжанкова аб тым, што там хтосьці так вось, ведаеце, пакутуе ад гэтага.
Ну, крыўдна, яны ад нашага брэла адключыліся, а
нічога не страцілі.
Нічога не адбылося. Застаецца раўці як белуга, робіць выснову Максім
Рыжанков. Так. Слухайце, но тут за гэтым графікам, за гэтай размовы стаіць вялікая стаіць рэч, якая завецца беларуская АЭС, якая павінна была прадаваць Украіны Балтыі некую электраэнергію, з якой з гэтым тэзісам ніколі ніхто не пагаджаўся, ніхто не збіраўся купляць гэтую электраэнергію, але чамусьці Лукашэнка быў упэўнены, ты толькі дай. Вось, ведаеце, у яго такая упэўненасць дзіўная, што калі ты прынесеш айфон на 20% таннейшы, то ў цябе абавязкова яго купіць. Нягледзячы на тое, хто ты, як ты сябе паводзіш. Вось у яго чамусьці ўсё.
А далі, калі ў цябе яго не набываюць, ты пачынаеш казаць, што ўрады гэтых краін яны супраць сваіх грамадзянаў дзейнічаюць. Да, канешне, ж маглі б набыць на 20% танней, а вот чамусьці не набываюць. А грамадзяне таксама ім жа не па барабану.
Ну так, у каго купляць, так. Да.
Сябры, на гэтым сёння скончым. Александр Кныровіч, блогер і палітык, быў у студыі Еўрарадыё. Праз тыдзень працягнем, таму што падзеі адбываюцца. Александр, да пабачэння.
Да пабачэння, дзякуй вялікі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Прайд пад БЧБ. Ці да месца карыстацца сімволікай на такіх маршах?
Гэта, ну, дадатковая нагода нам, як нацыі, быць прадстаўленымі.
Пра што спявае 17-гадовы беларус, які стварыў гурт з вядомымі музыкамі?
Прыпяць – гэта адно з тых месцаў Беларусі, напэўна, нават на ўсей зямлі, которую я люблю вельмі шчыра ўсім сэрцам.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Варшаўская легія, за якую гуляе беларускі нападнік Ілля Шкурын, прызначыла новым галоўным трэнерам румына Эдварда Ярданеску. На пасаду таксама прэтэндаваў беларус Алексей Шпілеўскі, але бакі не сышліся ў фінансах і складзе трэнерскага штаба. Ярданеску вядомы па працы ў ЧФР Клуш і зборнай Румыніі, з якой выйшаў у плэй-оф Еўра-2024. Прэзентацыя новага трэнера адбудзецца 16 чэрвеня. Расійскія інсайдары сцвярджаюць, што клуб пары НН і беларускі трэнер Алексей Шпілеўскі дамовіліся аб трохгадовым кантракце, які будзе падпісаны ў бліжэйшыя дні. Раней пары НН абвясціў пра адстаўку іншага беларуса Віктара Ганчарэнкі. У сезоне 2024-2025 каманда заняла 13-е месца ў РПЛ, але прайграла Сочы ў пераходных матчах. Тым не менш, каманда ўсё яшчэ можа застацца ў прэм'ер-лізе Расіі. Раней Шпілеўскі адмовіў маскоўскаму «Дынама», якое прапаноўвала трэнеру велізарную зарплату. Шпілеўскага таксама сваталі ў варшаўскую легію, але бакі не дамовіліся. Трэнер заяўляў, што яму цікавы заходні вектар развіцця. Дарадца прэзідэнта УЕФА Йозеф Клімент заявіў, што нацыянальны стадыён у Мінску можа прэтэндаваць на правядзенне суперкубка Еўропы або фіналу жаночай лігі чэмпіёнаў. Ён адзначыў, што арэна – прыкмета развіцця футбола ў Беларусі, але для правядзення такіх матчаў неабходна, каб змянілася міжнародная сітуацыя і стадыён адпавядаў патрабаванням УЕФА і ФІФА. Нагадаем, беларускім клубам і зборнай забаронена праводзіць свае матчы ў Беларусі пра статусу агрэсара ў вайне супраць Украіны. Мінская «Дынама» і «Торпеда Белас» правядуць хатнія матчы ў Венгрыі. Пра гэта паведаміў дараса прэзідэнта УЕФА Йозеф Клімент. Усё амаль пацверджана, засталося ўзгадніць дэталі. Чатыры беларускія клубы прадставяць краіну ў еўракубках. Нагадаем, што Беларусь мае статус суагрэсара ў вайне супраць Украіны. У 2022 годзе УЕФА забараніла праводзіць гульню ў Беларусі. Хатнія матчы беларускіх каманд за мяжой праходзяць без гледачоў. Еўрапейскі футбол усталяваў фінансавы рэкорд. Даходы ў сезоне 2023-2024 дасягнулі 38 мільярда еўра. Цікава, што амаль столькі ж Беларусь зарабіла на экспарце за 2024 год. Гэта 43 мільярда. Агульны абарот вырас на 8%. Карлас Алас можа пакінуць зборную Беларусі перад вераснёўскімі матчамі. Паводле інсайдараў, у кантракце іспанца ёсць пункт, які дазваляе яму сысці ў выпадку звальнення Мікалая Шарснёва. У Аласа ёсць прапанова з Азербайджана. Канчатковае рашэнне будзе залежаць ад вынікаў выбараў старшыні Беларускай федэрацыі футбола, прызначаных на 17 ліпеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Тыдзень таму ў Вільні прайшоў прайд, у якім узялі ўдзел і беларусы.
Прайд альбо марш годнасці – гэта святочнае мерапрыемства квір-супольнасці, якое праходзіць у чэрвені ў розных гарадах свету ўжо шмат гадоў запар. У гэтыя дні адбываецца сапраўды карнавал. Вясёлая рознакаляровая шэсце рухаецца па вуліцах гарадоў у суправаджэнні гучнай музыкі. Яго мэта – нагадаць пра бачнасць людзей ЛГБТК плюс супольнасці і пра тое, што яны маюць тыя ж правы, што і іншыя.
Але прайд у Вільні падсвяціў іншую праблему. Беларусаў, якія наведвалі мерапрыемства пад БЧБ сцягам, атакавалі іншыя беларусы. Маўляў, на маршы роўнасці гэта недарэчна.
Гісторыя хутка распаўзлася па сацсетках і выклікала гарачую дыскусію. Дайшло не толькі да абраз, але і да пагроз. Атрымалася, што нацыянальныя сімвалы зноў падзялілі беларусаў.
Сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і гендэрная даследчыца Ірына Сідорская.
Глядзіце, можна мець на самой справе розныя думкі па усялякіх пытаннях, у тым ліку, там трэба ці не трэба выкарыстоўваць бел-чырвона-белы сцяг. І я якраз разумею, што частка грамадства можа быць супраць, можа мець там нейкія аргументы вось сваёй пазіцыі. Я-то спадзяюся, канешне, таму, што ну вось у іх там няма інфармацыі, яны ў чымсьці недасведчаныя, але так, ну яны могуць мець гэта, яны могуць мець такое стаўленне. Але пагражаць, абражаць, ну гэта ні ў якім разе як бы немагчыма. Гэта наогул нейкія такія, ну, аўтарытарныя, таталітарныя, рэжымныя практыкі. Вось менавіта каб быць талерантнымі да іншых поглядаў, ну, вось напэўна гэтага мы хочам бачыць у дэмакратычнай Беларусі. А калі вось ты думаеш па-іншаму, чым я, і тады, значыць, вось я буду цябе там прыніжаць альбо нават зневажаць, альбо нават там, значыць, гаварыць пра тое, што табе будзе дрэнна, ну гэта наогул як бы непрымальна. Так, пра прайд. Прайд гэта, там некалькі, канешне, функцый, некалькі задач, якія ён вырашае, але галоўнае гэта бачнасць. Бачнасць і прадстаўленасць. Гэта зусім не прапаганда. Квір-людзі, давайце называць так, бо гэта такі агульны тэрмін для геяў, лесбіек, транс-людзей, там, асексуалаў, іх на самой справе даволі шмат. І вось квір-людзі – гэта агульны тэрмін для ўсіх негетэранарматыўных людзей, яны не хочуць нічога прапагандаваць. Яны не хочуць ніякіх для сябе прывілеяў. Яны не хочуць мець больш, чым мають гетеранарматыўныя людзі. Яны хочуць, каб яны былі бачнымі, каб ім не было пагроз, каб яны маглі мець тыя ж самыя правы, якія маюць астатнія, ну і каб іх паважалі. Вось чаму гэта менавіта марш годнасці, ну яны хочуць звацца людзьмі. Як хоча, я спадзяюся, гэтага кожны чалавек. Гэта не прапаганда. Ну ні ў якім разе, вось мне таксама не зразумела, ну здаецца, вось там адкрой нават не там штучны інтэлект, адкрой Google, і там будзе напісана, што такое прапаганда. І што як бы можна прапагандаваць, а што нельга. А сексуальную арыентацыю, гендерную ідэнтычнасць немагчыма і немэтазгодна прапагандаваць, бо гэта не прадмет выбару. Людзі нараджаюцца з пэўнай сексуальнай арыентацыі альбо з пэўнай гендернай ідэнтычнасцю. І прапагандуй, ніхто не зменіць сексуальную арыентацыю. Ні гетэрасексуальная асоба не зменіць на гомасексуальную, калі пабачыць квір людзей, ні наадварот. Гэта не прадмет выбару. Таму прайды гэта пра прадстаўленасць, гэта пра бачнасць, пра бяспеку, пра недыскрымінацыю, пра правы, пра павагу, а ні ў якім разе не пра прапаганду, не пра прывілеі, не пра нейкую агрэсію там да іншых ні ў якім разе.
З нагоды ўсё ж такі таго, што выходзіць і ну нейкім чынам дэманстраваць, што мы іншыя, прызнавайце нас, ну і гэтак далей, адстойваць свае правы. Тым не менш, вось ёсць і іншы падыход да гэтага пытання. Хай сабе не там наўпроставая там типа там прапаганда, але а навошта яны хочуць быць бачнымі? Гэта і ёсць прапаганда і навязванне сваіх схільнасцяў. Лічыць Гары Дэвідсон, таксама іншае пытанне. Тогда зачем выпячивать это? Есть желание у мужчины любить мужчину? Любите, но не надо это выставлять так, как будто это что-то высшее.
Ну вось, гэта на самой справе вельмі такі, вельмі класічнае прадстаўленне часткі грамадства, але гэта зусім не так. На самой справе мала мець магчымасці. Добра быць прадстаўленымі. Ну, давайте пойдзем з іншага. Калі, напрыклад, мы бачым гетэрасексуальную пару. Ну, вось там ідуць хлопец і дзяўчына і трымаюцца за ручку. І, мабыць, там яны цалуюцца. Ілі там яшчэ там нейкі ў іх пяшчотныя адносіны. І вось мы на гэта глядзім. Мы глядзім гэта як на прапаганду гетэрасексуальных адносін? Мне здаецца, не. Мы глядзім на людзей, якія кахаюць адзін аднаго, і нам, ну, альбо нам няма розніцы, альбо, ну, нават нейкае прыязнае стаўленне, мы самі пасміхаемся, гледзячы на людзей, ну, якія кахаюць адно аднаго. Ну, гэта ж мы не разважаем гэта, што гэта прапаганда гетэрасексуальных адносінаў. І хай там вось яны кахаюць адзін аднаго, але гэта не паказваюць. Ну, мы ж не патрабуем гэтага вось ад гетэрасексуальных людзей. А чаму тады ў нас іншае стаўленне да вось нейкіх стасункаў, напрыклад, гомасексуальных людзей? Вось калі яны, значыць, трымаюцца за ручку, вось гэтая прапаганда. Вось я не разумею, якая тут логіка. Вось усё ж такі прапаганда, гэта спланаванная, масіраванная, сістэматычная там інфармаванне пра штосьці, каб дасягнуць пэўнай мэты. А гэтыя людзі, ну, у іх няма мэты вось зрабіць з гетэрасексуальных гомасексуальных людзей.
Ну, да таго часу, пакуль яны не збіраюцца ўсі разам і не ідуць па цэнтральных вуліцах сваіх гарадоў.
Ну, пачакайце, а прайды праходзяць 69-го года. Гэта ўжо колькі? 56-ты раз будзе. Ну, і колькі людзей паддаліся на гэтую прапаганду?
Ну, я не ведаю, я не глядзеў, калі ёсць такія даследаванні, я не чакаў.
Ну, так, няма такіх даследаванняў, таму што что никто не может поддаться на вот такую пропаганду, я еще раз беру двукости. Это так не працуе. Пропаганда может працовать там, где есть предмет выбору, где я могу выбирать. Ну, не ведаю, что вот есть, например, яблоки, а есть груши. Вот я спочатку любила яблоки, а вот зараз стало много груш, и пропаганде надо сделать так, как я полюбила груши. Ну, напевно, тут может быть некая пропаганда. Але я еще раз, сексуальная ориентация – это не предмет выбору. Люди с этим нараджаются. Нельга сделать с гея гетеронормативную особу, а с гетеронормативной особы нельга сделать гея. Ну, это, ну, я не ведаю, ну, вось народился человек, например, маленького росту, а хочет стать высоким. И коли он будет глядеть на высоких людей, на баскетболистов, он что, станет от этого высоким? Альбо наоборот, человек, який народился высоким, а хочет стать нижейшего росту, что он тогда вось будет глядеть на людей низких и так само станет низким? Ну, это ж зрозумело так не працуе. Я еще раз, огромная розница поміж на самой справе пропагандой и бачностью, представленностью. Квир-люди не хочут никакой пропаганды, они хотят показать, что яны існуюць, и яны частка грамадства. А коли мы говорим, ну, хай існуюць, але каб мы их не бачили, ну, тады гэта не полновартостная частка грамадства. Тады гэта, зразумела, люди, ну, некага такого ніжэйшага гатунку. Значит, гэта, ну, як бы, несапраўдныя грамадзяне. Ну, демократия, яна наш якраз про тое, что нават калі кагосьці у меншасці і хтосьці адрозніваецца ад большасці, але гэта ж такія самыя людзі і такія ж самыя грамадзяне.
Гэта гарачая размова з Дмітра Лукашука, Ірыны Сідорскай і гледачоў стрыма Еўрарадыё. Гаворка ідзе пра марш роўнасці і нацыянальны сцяг беларусаў.
Спадарня Ірына, давайте вернемся ўсё ж такі да тэмы ўжывання нацыянальных сцягоў, але трошку з іншага погляду. А вот скажыце, я просто, можа быць, не вельмі паглыбляўся ў гэтую тэму, дакладней не звяртаў увагу на гэты нюанс, але да прыкладу, праходзіць прайд у Нямеччыне, там, ці я не ведаю, там, ці у Брытаніі, немцы, брыты, там, ці я не ведаю, бразільцы, якія бяруць удзел у гэтых прайдах, яны нясуць сваю дзяржаўную нацыянальную сімволіку, ці толькі сімволікі вот сваіх, ну, я не ведаю правильна сказаць, меншасцяў, суполак сваіх. Вот як это выглядае?
Глядзіце, усё ж такі ёсць розныя традыцыі і розныя ўжо мадэлі правядзення прайдаў у розных краінах. Усё ж такі нельга параўноўваць, ну, напрыклад, Польшу з Нідерландамі альбо з Вялікай Брытаніяй.
Давайте, ну, не параўноўваць, давайте возьмем вот канкрэтна палякі, якія выходзяць на прайд. Яны несуць белыя, чырвона-белыя сцягі.
Безумоўна несуць. А вось наконт таго, ці нясуць грамадзяне Вялікай Брытаніі, можа і не нясуць, бо ўжо няма патрэбы. Бо зусім іншыя умовы, бо там, ну, як бы шмат чаго прынята, там вельмі такая выразная барацьба з гамафобіяй, ім, ну, нават не абавязкова. Но глядзіце, калі туда прыязджаюць людзі з іншых краін, яны абавязкова бяруць свае сцягі. Абавязкова. Вось якраз сама краіна, дзе праходзіць прайд, яе жыхары, яе грамадзяне, калі там больш-менш добра з правамі ЛГБТ, ты людзей, яны могуць уже не несці. Але ўсе тыя, хто зараз у гэтай краіне, яны нясуць абавязкова. І нават вось на тым же самым прайдзе у Вільні там было шмат сцягоў іншых краін. У тым ліку той же самай Украіны, напрыклад, ну шмат еўрапейскіх. Гэта норма, гэта, ну, наадварот добра. Гэта, мне здаецца, ну, нават нагода нагадаць, ну, напрыклад, літоўцам, а зараз палякам пра тое, што беларусы існуюць, і беларусы такія самыя, як і вось літоўцы, альбо палякі, і гэтак далей. Гэта, ну, дадатковая нагода нам, як нацыі, быць прадстаўленымі. Паказаць, што, ну, мы такія самыя, што мы ёсць.
Вера Стараженко. Я живу в Украине, где у одним из наших городов что год собираются представники сексуальных меньшинств з усяго свету. Это отбывается еще с 1970-х годов. Это люди не несут национальных стягов своих краин. Нехай ходят, абы там не было нашего БЧБ-стяга.
Ну вось глядзіце, хто сказаў, што вось БЧБ сцяг камусьці належыць з беларусаў, а камусьці не належыць. Вось што ў нас ёсць нейкая камісія, там не ведаю, Ціхановская яе там узначальвае.
Давайте і сюды Ціхановскую не будзем прыплятаць. Ну, хай Зінон Станіславович адкажа, да прыкладу.
Ну, яшчэ раз, гэта наша агульная, гэта, ну, вось кожны беларус і кожная беларуска, усе людзі, якія так сябе ідэнтыфікуюць, маюць права на бел-чырвона-белы сцяг. Ну, мне здаецца, гэта аксіома. Ну, гэта тое, што належыць кожнаму і кожнай, і ў той жа час нам усім. Ну, ну я не ведаю, ну, давайте, яшчэ раз, я ўжо не ведаю, што прыдумаць. Гэта тое самае сказаць, што, напрыклад, ну, не ведаю, праваслаўныя католікі, яны могуць, значыць, быць с флагам. А вось, напрыклад, атэісты не могуць быць с флагам, бо яны неправільныя беларусы. Альбо там, не ведаю, з блакітнымі вачамі гэта правільныя беларусы, а не з блакітнымі вачамі гэта неправільныя беларусы, яны не могуць несці сцяг. Ну гэта ж, ну як бы нонсенс, і гэта вось мы увесь час, калі з вамі вось гендэрнае пытанне разглядаем, мы увесь час гаворым, што менавіта Лукашэнка, прапаганда, вось яны падзяляюць беларусы русаў на правільных і неправільных. А зараз што, мы вось самі як бы пачынаем гэта рабіць? Мы самі пачынаем гаварыць, што вось адна частка грамадства, яна мае права насіць сцяг, а іншая частка грамадства, яна не мае? Ну так, а чым мы тады лепшыя? Тады вось, ну, як бы тады мы як бы падзяляем вось тыя аўтарытарна-таталітарныя як бы падыходы да людзей.
Я нагадаю, што у нас у эфіры была гендерная даследчыца, медыя-экспертка Ірына Сідорская. Дзякуй вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Пра што спявае 17-гадовы беларус, які стварыў гурт з вядомымі музыкамі.
Прыпяць гэта адно з тых месцаў Беларусі, напэўна, нават на ўсёй зямлі, которую я люблю вельмі шчыра ўсім сэрцам.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Палітычны блогер і кінематаграфіст Андрэй Курэйчык зарэгістраваў у Злучаных Штатах Амерыкі юрыдычную асобу пад назвай Безбуслоў Arts LLC. Пра гэта ён распавёў у размове з Еўрарадыё. Мы перанеслі Безбуслоў у Амерыку, каб прасоўваць фільмы, якія ўжо знялі, і каб рабіць новыя, падкрэсліў суразмоўца. У кампаніі ёсць свой сайт візітоўка, дзе можна знайсці партфоліа, місію праекта, склад каманды, кантакты для сувязі. Безбуслоў Arts – творчая супольнасць беларускіх кінематаграфістаў, якая з 2012 года займалася стварэннем незалежнага беларускага кіно. Мэтай супольнасці з'яўлялася аб'яднанне таленавітых людзей, якія ствараюць фільмы пра сучасную Беларусь для беларусаў і сіламі беларускіх творцаў. Праекты рэалізоўваліся дзякуючы ўласнаму фінансаванню, продажу квіткоў, грантам і партнёрскім праграмам. Украінская спявачка Джамала паведаміла аб крадзяжы свайго сцэнічнага касцюма, у якім перамагла на Еўрабачанні. Днямі Джамала адказвала на пытанні прыхільнікаў у Інстаграм. Адзін з іх пацікавіўся лёсам таго канцэртнага строя. У 2016 годзе ў Швецыі Джамала спявала кампазіцыю 1944 і ўразіла еўрафэнаў не толькі цудоўным выкананнем песні, але і касцюмам ад вядомага украінскага дызайнера Фралов. Ён складаўся з цёмна-сініх штаноў з карункавым узорам і сукенкі плашча з аб'ёмнымі рукавамі. На жаль, яго мяне скралі, напісала Джамала. Пасля гучнай перамогі Джамалы строй быў перададзены ў экспазіцыю музея Абба. Пазней яго вярнулі выканаўцы, аднак касцюм знік. Хто менавіта датычны да крадзяжу і пры якіх абставінах гэта здарылася, Джамала не распавядае. Аднаго з самых папулярных тіктокераў свету Хабі Лейма, у якога больш за 162 мільёны падпісчыкаў, затрымалі ў міжнародным аэрапорце Лас-Вегаса. Як піша выданне Sky News, 25-гадовага мужчыну, які з'яўляецца грамадзянінам Італіі, спыніла міграцыйная мытная служба Злучаных Штатаў Амерыкі пасля міграцыйнай палітыкі Дональда Трампа. Інфлюенсер быў затрыманы пасля таго, як ён пратэрмінаваў тэрмін дзеяння сваёй візы. У США памёр заснавальнік і ўдзельнік легендарнага рок-гурта The Beach Boys Брайан Уілсон. Пра смерць музыкі, які паўплываў на некалькі пакаленняў амерыканскай і еўрапейскай моладзі, паведаміла яго сям'я. З разбітым сэрцам паведамляем, што наш любімы бацька Брайан Уілсон памёр. Пакуль нам не хапае слоў, гаворыцца ў паведамленні. Прычына смерці публічна не агучваецца, але, як пішуць журналісты, Уілсон меў хваробу, падобную да дэменцыі. 20 чэрвеня яму мусіла споўніцца 83 гады. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У чацвер свой дэбютны сінгл «Медыкамент» прадставіў беларускі пост-панк-гурт «Прыпяць». Гэта першая песня новага калектыву, у якім граюць вядомыя і зусім маладыя музыкі.
Фронтмен і аўтар песень 17-гадовы Казімір Савіцкі. На бас-гітары грае Тімафей Савіцкі, бацька Казіміра і басіст Петлі Прыстрасця. На гітары Дзяніс Тарасенка з гурта «Разбітае сэрца пацана», а на клавішах Саша Энджела з каманды «Мадэль паведзення».
Казімір кажа, што песня «Медыкамент» прысвечана людзям, якім давялося эміграваць праз рэпрэсіі ў Беларусі.
Некаторыя з іх ужо пабудавалі сваю Беларусь на новым месцы, некаторыя не. І нягледзячы на часткова загоеныя часам раны, сведчанні аб мінулым у фотоальбоме нашай памяці не могуць не раніць, кажа Казімір Савіцкі.
Пра тое, як узнік гурт, што на яго ўплывае, пра што ягоныя песні, пры чым тут Прыпяць, Еўрарадыё запыталася ў Казіміра. Зіміра, Тімафея і Дзяніса. Давайте паслухаем.
Пойдзіце, калі ласка, як вы ўвогуле сабраліся, адкуль узнікла ідэя на новы гурт, новы праект, ці можаце вось падзяліцца гэтым?
Ну, это была тая сітуацыя, калі два года таму, напэўна, два года таму Казімір пачаў пісаць стихі і трохі пазней узяў у рукі гітару, пачаў рабіць першыя свае песні. Ну і, напэўна, з паўгады таму стала зразумела, што гэта трэба, каб людзі услышалі, бо гэта файныя рэчы. Ну, безумоўна, я да гэтага далучыўся і прапанаваў Саше папрацаваць з намі. Ну, а Казімір сказаў, што ў якасці гітарыста відзіць Дзеніса. І толькі яго.
Тады яшчэ пытанне, вядома, пра назву, што яна для вас азначае?
Ну, для мяне вось асабіста гэтая назва ў першую чаргу, гэта, можна сказаць, такая эмоцыя. Ну, то бок, гэта апісальная назва закінутага горада, у якім усё проста сціхла, замаўчала, у якім адбылася свайго часу жудасная трагедыя, якая паўплывала на шмат краін, у першую чаргу вядома на Украіну і Беларусь. І зараз, на цяперашні момант, гэта проста пусты горад, у якім прырода бярэ сваё, і гэты горад ён як бы стаіць і маўчыць. Ён ніяк не каментуе ўвогуле ўсё, што адбываецца. Вось проста вісіць гэтая такая атмасфера напружання, атмасфера нейкага радыяцыйнага забруджання, вось усё гэта, то бок, такія, я б сказаў, наступствы трагедыі.
Мне яшчэ была свая магчыма тэорыя, што можа гэта звязана з любоўю, звязана з рыбалкай і з ракой Прыпяці, гэта так.
А Прыпяць гэта адно з тых месцаў у Беларусі, ну і напэўна нават на ўсёй зямлі, которую я люблю вельмі шчыра ўсім сэрцам. Гэта тое месца, дзе сапраўды адпачываю ад усяго. І гэта тое месца, которое, на жаль,
я вымушаны быў пакінуць. То бок гэта для мяне такая алегорыя з Беларусю, як і алегорыя з Чарнобылем, як алегорыя з горадам, мёртвым пакінутым горадам Прыпяцю, калі людзі жылі сваім поўным жыццём, марылі аб чым-то, любілі, планавалі нешта, і рана утрам здарылася катастрофа, і яны вымушаныя былі з'ехаць і пачаць жыццё з белага аркуша, усё па новай. Таксама і тут, але гэта ўсё ва мне, і я з гэтым жыву, і яно мяне заве павернуцца. Ну, то бок гэта такая алегорія. Бо Прыпяць гэта не толькі пакінуты горад, гэта яшчэ і радыяцыйны запаведнік. Адзін бераг, на каторым жывуць людзі і дагэтуль, а другі бераг гэта тысячы кіламетраў адной з найлепшых узораў нашай беларускай прыроды, которая на стагоддзе папросту непрыдатная для жыцця, непрыдатная нават для наведвання. Ну, ось гэта тое, што вельмі нагадвае нам наш лёс. Гэта пра нас, карацей кажучы.
Занесці ў вас.
Безумоўна, так, гэта адно з самых прыгожых мест на зямлі, для мяне менавіта.
Занесці ў вас таксама ёсць асацыяцыя з Прыпяццю і нешта блізкае, што вас звязвае з гэтай назвай.
Цімафей так дакладна і шырока растлумачыў, чаму Прыпяць. Пагаджаюся, канешне. Сімвал страчанага, нечага страчанага, мінулага страчанага, папярэдніх жыцця. Жаль гэта.
А як вы запісвалі першы сінгл, як рэпетавалі, бо вы ўсё ж такі жывеце ў іншых гарадах, як гэта адбывалася?
Ну, сінгл мы запісвалі дома, то бок пакуль што проста адбылося так, што гітара была запісаная мной, ну, вакал, вядома ж, таксама, бацька запісаў бас, гітару, і я зрабіў на камп'ютары барабаны. Рэпеціравалі проста вось нядаўна, калі ў нас быў эфір у Варшаве, у праграме «Раніца» на Белсаце. Мы ў той самы дзень проста узялі памяшканне і там рэпеціравалі.
Казіміра, тады распавядзі, пра што ты пішаш увогуле тэксты, як ты пішаш музыку, як ты, чым ты натхняешся і што ў цябе было такім ось крыніцай натхнення, што вось гэтую музыку якбы стварыла?
Крыніцай натхнення, на жаль, я мяркую, што ёсць шматлікія расчараванні. Магчыма, выкліканае маім маладым узростам, магчыма, выкліканае таксама рэаліямі, у якіх мы жывем. Ну, як я кажу, гэта нейкія смуткі, раптоўныя расчараванні. Ну, у першую чаргу, гэта разнастайныя эмоцыі, выкліканыя падзеямі вакол нас. Ну і я як бы у кожны тэкст стараюся укладаць некую эмоцыю конкретную, некий так само посыл, и мне, я привык так лечить, мне хотелось, как мои тексты, и они были трактованы, как каждый трактовал их по-своему. Я не хочу давать некое конкретное, вот такое одностороннее тлумачение полного своего текста, потому что мне сдается, что есть некая такая линия, скажем так, у який бок мае ісці тлумачение пэўна, ну, лирики моей. Але ўсё-ткі могуць быць нейкія адхіленні. То бок усё адно кожны індывідуум, ён пабачыць у той самай фразе, напрыклад, штосьці іншае. Бо, напрыклад, кагосьці нейкая фраза, нейкі тэкст можа вельмі глыбока зачапіць, і ён падумае, трасца, гэта ж вось як у мяне аднойчы такое адбылося. Кагосьці, напрыклад, яна можа не зачапіць зусім, ён не зверне на яе ўвагу проста, ну, але, скажам, пабачыць у гэтым нейкі таксама прыгожы вобраз.
Калі вас зацікавіла размова з музыкамі і захацелася паслухаць дэбютны сінгл гурта «Прыпяць», знайсці яго можна на ўсіх стрымінгавых платформах. Ну а пакуль працягваем нашую гутарку.
Што далей чакаць ад гурта? Ці плануеце вы ўжо ось, ну, альбомы, канцэрты, як бы, ці можаце некімі такімі планамі падзяліцца?
Пакуль што ў нас, як ужо вядома, плануецца рэліз нашага дэбютнага сінгу у гэтую пятніцу 13 числа, медакамент. Ну, паглядзім таксама на рэакцыю як бы нашага беларускага інтэрнэт-грамадства, скажам так, і не толькі інтэрнэт-грамадства. Вось. Ну і, канешне, што з пэўным часам я прыпускаю, што прыблізна праз месяц ці каля таго, будзем, мабыць, выпускаць нашу наступную песню. Яшчэ, канешне, паглядзім, якая з яна будзе, бо ўжо ёсць некаторыя песні, якія гатовыя па сутнасці. да выпуску. Да восені мы, канешне, пастараліся б ўжо зрабіць нейкую больш-менш праграму на песню 7-6. І у планах у нас зараз ёсць такая ідэя граць на разагрэве ў Петлі Прыстрасця. Таму, ну, прынамсі, у гарадах Польшчы, я мяркую, гэта будзе Варшава-Кракаў, ну, а там ўжо, як бы, паглядзім. То бок, як бы, працуем яшчэ над матэрыялам і пакрысе выпускаем штосьці ў свет. Альбом, я мяркую, што будзе...
Тут такі псіхалагічны момант, што... Як показує практика, зараз мало хто слухає музику альбома. Це такий психологічний момент, як подарунки під ялинкою. Коли дитя приходить раніцею, а там лежать там 50, условно кажучи, подарунків, то з кожним 5 секунд і все, і вони у купі валяються. А коли один, то він як некий цуд, і дитя з ним грає. Доволі довго, а потім другий, і він уже знову тут, а потім третій, і так далі. Тобто, відносини до цілого альбома у людей вже змінилися. У свій час ми ці альбоми до дюр там заслухивали, мінялися один другому, приносили, це був скарб. А зараз терабайти музла, і люди вже відносяться до цього так. Ну, наприклад, ми там кожну ноту, гэтую там, вона узважена, 10 разів перероблена, і ти гэты альбом можна, ну, з пакутами ти його зробив, год, два, три ти його робив, а потім праз там какой-то там месяц, наприклад, подходит до тебе чоловік на концерті і каже: «Слухай, ну нормально послухав, короче, нормально, когда уже там следующий альбом?» И ты разумеешь, что, ну, как бы, окей, не будем спешаться. Да. Запишем, как он у людей зайдет, и будем по кропельке, по кропельке.
Как играется в гурте сыну с татом и тате с сыном? Ты можете поделиться этим досвидом?
Добро. Ну, мне кажется, что, конечно, возникают такие... Розніцы ва светаўспрыманні, я б сказаў так, то бок некія эвентуальныя ўзнікаюць пытанні наконт тэксту, што праўда такое пакуль што было, мабыць, толькі аднойчы. Ну, але гэта як бы ўсё спакойна вырашаецца, то бок проста абмяркоўваем, як бы гэта можна было б там нейкую фразу, напрыклад, памяняць, штосьці дзесьці пераставіць і просто думаем над тым, як мы маглі б трансфармаваць гэты тэкст, каб мы просто абое згаджаліся. Ну, таксама іншыя ўдзельнікі гурта, але, ну, вось, у першую чаргу у нас пакуль што так працуе, што мы як бы прэзентуем ўжо нейкія нарыхтоўкі песні, і потым ўжо гурт як бы рэшта гурта, Дзяніс, Саша, Энджэла, яны глядзяць і ацэньваюць, як бы, ну, пакуль што таксама ніякіх супярэчнасцяў не ўзнікала. Ну, словам кажучы, вельмі нават добра працуецца. Ну, просто спакойна ідзе нейкае меркаванне, нейкія папраўкі, карэкцыі і ўсё.
Ну, але трэба адзначыць, што ў нас вельмі падобныя музычныя густы, таму так бывае, што калі ў гурце, напрыклад, там Лебедзь, Рак і Шчупак, то, канешне, кожны за сваё топіць, а ў нас плейліст вельмі падобны, таму няма ніякіх супярэчак такіх, ведаеш.
А вось гэта тэкставая, яна ў чым была гэтай супярэчнасці? Та проста...
Ну, ведаеш, тут размова ідзе галоўным чынам пра тое, каб не было нейкай дваякасці, каб найбольш дакладны вобраз быў, да, найбольш дакладна перададзена мысль альбо пачуццё. Ну, і калі гэта дваякасць ёсць, я на гэта...
Ну, гэта погляд майго бацькі. Я ўжо казаў, што я ў дваякасці нічога кепскага не бачу. І ўвогуле, ў эпоху, ў якую мы жывем, дваякасць гэта адна з такіх, мне здаецца, фундаментальных рэчаў. Зрэшты, я хачу таксама зазначыць, што ўсё-ткі ў мяне ёсць нейкія свае прынцыпы, за якія я гатовы змагацца, скажам так. То бок, у пытаннях, скажам, датычна, ну, напрыклад, той самай расійскай агрэсіі ва Ўкраіну, у нас толькі адна лінія, гэта тое, што слава Ўкраіне. І што Расія гэта на дадзены момант краіна злачынства. Але ўсё адно ў цэлым у дваякасці як такой я нічога кепскага не бачу. І калі, напрыклад, вось у канкрэтнай сітуацыі з тым тэкстам, у які бацька прапанаваў унесці папраўкі, там пераставіць адно месца на іншае, Я б не сказаў, што гэта наносіць нейкую шкоду там дваякасці, траякасці, ну ўвогуле гэта як бы шматграннасці інтэрпрэтацыі, я б сказаў так. Проста гэта было пра тое, як бацька хацеў бы бачыць пэўны вобраз. І, у прынцыпе, я таксама згодзен з такім бачаннем гэтага вобразу. Ну, коротка кажучы, гэта такія проста прыгажусць у дэталях, як бы, і стараемся неяк гэтыя дэталі так пераставіць, каб яны складваліся ў адну карціну, якая нам усім блізкая.
Гэта былі музыкі новага беларускага пост-панк гурта «Прыпяць» Казімер і Тимафей Савіцкія і Дзяніс Тарасенка. Яны распавялі пра свой дэбютны сінгл «Медыкамент» і пра тое, што іх натхняе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.